Campus FM jippreżenta
Mingħajr id-dinja.
Sejjer veri b'toma xi drabi ħelwa u drabi oħra morra ta' dak kollu li taf tagħti l-ħajja ta' kuljum.
Mingħajr id-dinja. Stejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għall-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Mingħajr id-dinja fuq Campus FM. Fil-programm tal-lum ser inkomplu inwassulkom siltiet meħudin mill-ktieb ta' Lawrence Mizzi, ktieb illi jismu Minn wara il-mikrofonu. Dana se nagħmluh wara li anke fl-aħħar żewġ programmi wassalnilkom siltiet minn dan il-ktieb. Ullum se nagħlqu il-kapitlu tagħna f'din is-sensiela fir-rigward tal-ktieb ta' Lawrence Mizzi. Mela għalikom siltiet mill-ktieb ta' Lawrence Mizzi Minn wara il-mikrofonu. L-1970 kienet sena deċiżiva għalija. Għax wara ħafna tmaħħieħ, iddeċidejt li nirreżenja minn mal-gvern u ningħaqad ma' l-awtorità tax-xandir bħala impjegat sħiħ tagħha. U ma nibqax aktar sekondat, kif kont tull-aħħar 6 snin, misluf, biex nagħmel xogħol ta' organizzatur tax-xandira l-iskejjel. Xogħol li skont l-ordinanza tax-xandir seta' jsir biss fiħdan l-awtorità tax-xandir. Sakemm kont għadni sekondat, is-salarju tiegħi kien għadu dak illi kien meta kont id-DOI u allowance minkejja illi kelli ħafna aktar xogħol u responsabilità. Jekk trid li tingħata s-salarju li naħsbu li jixraq lill-post, allura itlaq minn mal-gvern u ingħaqad magħna. Kien ta' spiss jgħidli Antoine Ellul, is-segretarju, illi kien qed jaqdi wkoll id-dmirijiet ta' kap eżekuttiv. Din id-deċiżjoni sibta bi kbira biex naħodha. Tingħaqad mal-awtorità kien ifisser tarmi 20 sena servizz fil-kastijaj. Iżda mbagħad ħabbru s-salarji l-ġodda proposti mill-Kummissjoni Indipendenti li kien waqgħa fil-Gvern, magħrufa bħala Anomalies Commission. Meta rajt x-salarju kienu taw lill-grat illi kelli fid-Dipartiment tal-Informazzjoni, sibt li mhux tali ma morx il-quddiem, tali saħan sitra imqabel ma qabel kont mort b'100 lira lura fis-sena. Hawnhekk der li servizz u mhux ma kien baqa' li lebda tfi oħra qajl irri nirreżenja minn mal-gvern. Bat litra tar-reżenja fl-ewwel ta' April 1970. Qabel batta jien u sieħbi John Sherry, illi kien fl-istess silma, morna nkellmu membru prominenti tal-Partit Nazzjonalista u ieħor tal-Malta Labour Party. Ħalli nserħu rasna dwar kemm kien sot impjieg mal-awtorità tax-xandir. It-tnejn assigurawna li l-awtorità kienet qiegħda hemm bis-saħħa tal-Kostituzzjoni u biex din tinbidel f'dak li jirrigwardja l-awtorità kienet teħtieġ l-approvazzjoni taż-żewġ terzi tal-Parlament. Kliem li derilna ġej miż-żewġ partiti ewlenin kellu iserħilna rasna. Kieku kelli l-ħila nara l-futur, illum ngħid li dak il-pass x'aktarx ma kontx nieħdu u kont nifranka ħafna taħbit, inkwiet u dbatija bla bżonn. Iżda wara, kif jgħid il-Malti, kulħadd taref. Sa dan it-tant bdiet iris għal elezzjoni tal-1971 u t-tensjoni bħas-soltu bdiet tiżdied ġmiela. Biex naliena xi ftit lin-nies, qed għajta li nikteb dram għat-televiżjoni. Dram komiku biex lill-Maltin u lill-Lawċin innessihom imqara l-ftit, il-firda u l-inkwiet li b'xorti ħażina il-politika, speċjalment fi żmien elezzjoni, iġġib magħha f'pajjiżna. Ħloqt ġrajja dwar żewġ karattri tipiċi Maltin li tajthom l-isem ta' Ġanni u Mena. illi jiddeċiedu li jixtru karozza. Kien żmien il-boom tal-karozzi f'Malta. Fis-7 tal-Ulju, l-elezzjoni kienet saret f'Tiġranet qabel, Television Malta xandar inkwiet fuq 4 roti li kellu bħala protagonisti lil Charles Stake u lil Gemma Portelli. Il-produzzjoni kienet ta' Vanni Iriolo u d-direttur tekniku kien Mario Ascione, li miet għasir l-omor fl-1985. Id-dramm intogħob kemm il-pubbliku kif ukoll mill-kritiċi. Iż-żmien se jaħlu forsi l-aħjar teledram sa' issa. L-Orizzont qal li kien suċċess kombinat, waqt li leħen is-sewwa, li mhux soltu kien jikkummenta fuq it-teledrammi, kiteb hekk permezz ta' wieħed mill-kontributuri regolari tiegħu. Nar l-erba kemm tħaqt bil-qalb għal Lorenz Mizzi, għal Charles Stake u għal Gemma Portelli u għal dawk kollha li kellhom x'jaqsmu ma' dik l-imbierka kummedja li kellna fuq Television Malta blisem ta' Inkwiet fuq 4 roti. Kemm tħaqt, ta' sew tħaqt u kien hemm biex titħaq. Allura, l-iskop tiegħi kont il-ħaqtu. Ukoll jekk id-dramm kien ix-xandar tliet ġimgħat wara l-elezzjoni u mhux qabel kif kont xtaqt jien. Dan id-dram fil-fatt kien wieħed minn sensiela ta' 5 bit-tema ta' Inkwiet li ktibt għal Televiżjoni Maltija. Naturalment, kollha kellhom l-istess protagonisti, Charles Stake u Gemma Portelli. Żewġ kummedjanti brillanti imwielda u fil-fema tiegħi maħluqin għal xulxin, sintendi għal fuq il-palk. L-erba' kummedji l-oħra li ġew wara ma naħsibx li kisbu is-suċċess tal-ewwel waħda. Ħlief forsi Inkwiet u l-Festi t-Tajba, li kienet l-aktar waħda mirquma mill-5. Imma mbagħad li ma xogħol tajjeb kemm hu tajjeb ser jogħġob lil kulħadd. U ngħiduha, mhux dejjem ix-xogħlijiet li wieħed jipproduċi ikunu tal-istess livell, imqar jekk dak li jkun jaħseb illi jkun għamel xi kapolavur. U laqgħet nitkellem fuq il-kapolavuri, jien personalment inqis li l-aħjar xogħol drammatiku għat-televiżjoni mid-disa' illi ktibt kien Meta ġiel Plummer, li xandar f'Mejju 1975, bil-partijiet prinċipali maħduma minn Josephine Zammit Cordina, Peter Borch u Lino Grek. F'Ottubru 1978, mort għal żjara qasira l-Italja. U flokħaj, kif kont ippjanajt li nara lill-Papa Albino Luciani, il-Papa ta' tbissima kelli narah mejjet. F'nofs il-Bazilika Majestusa ta' San Pietru. Kif kont fil-Belt Eterna kien irnexxiel nistieden ruħi bidejja għal programm Domenica Inn fuq Rai Uno, meta kien għadu jiġi preżentat minn Corrado. Irnexxiel l-aktar bis-saħħa ta' determinazzjoni tiegħi li meta nkun twebbilt illi nagħmel xi ħaġa nibqa' sakemm nagħmilha. Qabel tlaqt tal-Ruma u Assisi, kont qed lill-mara u l-itfal biex il-ħadd joqogħdu qassa għax kont beħsibni nidel fil-programm. Ħsibt li kont qiegħed hawn Malta jien. Meta il-ħadd 8 Ottubru mort għal xi siegħa ta' wara nofsinhar l-istazzjon Via Tewlada, il-Kommissioner li kien qassa mal-bieb talabni il-biljett. Għedlu illi ma kellix. Mala tista' tmur minn ġejt, għalli. Għax in-nies japplikaw għall-biljett taw minn xhur qabel. Fissirtlu li jien kont Malti, li jien mitħla tat-Televiżjoni Maltija u saħan sitra kont nippreżenta programm fil-ġimgħa. Ma tanġider impressjonat. Baqa' jgħidli li kont qed naħli ħini u ħinu. Tlabtu biex imur jgħid lil Corrado, saqsini jekk kont nafu. Qatlu iva, sintendi minn fuq it-televiżjoni. Żitt ngħidlu li xi snin qabel kont il-mistieden tar-Rai għal konferenza internazzjonali li kienet saret fi Vjale Mazzini, organizzata mill-UNESCO, dwar it-tagħlim dirett permezz tat-televiżjoni. Baqa' ma ċċaqlaqx u talabni ma noqodlux fil-bieb. Warrabt u qagħad fil-ġemp. Jiena nistenna bdew ġejjin in-nies. Dawk li kellhom il-biljett kienu jibqgħu deħlin u l-oħrajn kien ikollhom idawru dembhom u jibqgħu sejrin għal rieħhom. Kemm il-darba kont ser nagħmel bħalhom l-aktar meta bdejt nara l-karozzi għaddejjin minn quddiemna mimlijin tifosi sejrin jaraw l-Roma jilabu. Iżda ftakart fil-weda illi kont għamilt l-Marti u l-Uliedi. Meta kienu qorbu s-satejn u kont qodni tajt jiesi, dak tal-bib għajatli, tani biljett u għalli biex nibqa' dieħel fl-istudio. Ma nafx kien ġara? Naħseb illi tant kien iddejja bil-preżenza tiegħi li forsi kien ċempell il-Korrado u qallu, jew forsi kien qal l-istudio manager li kien ċertu Giuseppe Costantino li wara sirt mitla tiegħu. U daw ħennew għalija u daħluni. Naf biss li kont qisni rabbejt il-ġwienaħ. Hemm ġo l-istudio ta' Domenica Inn stajt nara differenza li teżisti bejn stazzjon nazzjonali ta' pajjiż kbir bħalma huwa l-Italja u ieħor żgħir bħalma hu tagħna. Fimt dakinhar bħalma kont fimt snin qabel meta kont mort il-BBC li aħna qatt ma nistgħu nikkompetu ma' dawn l-istazzjonijiet jew imqar biss ners u lehom. Għalkemm nistgħu u għandna nimitawhom għall-inqas fl-atteġġament professjonali tagħhom. Dakinhar kont għaddejt nofs ta' nhar mill-laqwa. Fl-intervall, ċoja waqt illi kien qed jintwera l-film, kulħadd seta' jqum minn postu u jitmattar, u fuq kollox ibil Grismejħ. Għax f'dak l-intervall bdew deħlin salt waiters bit-trolis joffru lill-mistednin kull ma jridu: kafe, sandwiches, pasti, kif jafu jagħmlu t-Taljani, likuri, kollox minn fuq dar ir-raj. Għadni niftakar Korrado kien għadu bil-bastun wara inċident gravi ta' traffiku li kellu xhur qabel huwa u Dora Moroni li għalbidu kienet tassistih fil-programm. Waqt li n-nies kienu qed jieklu jixorbu jiena mort inkellem ftit lill-preżentatur. Ngħid issew ma tantx sibtu komunikattiv, forsi għax kien moħħu fit-trasmissjoni. Tlabtu l-ferma u tajeli. Illum jiddispjaċini li ma tlabx ukoll il-ferma lill-announcer Roberta Giusti, il-bjonda bajnija ħodor. Fil-fema tiegħi tikka waħda ċassa, illi miskina mietet bil-kanċer u li xi żmien ilu inqalet kontroversja dwara għax stampaw xi santi tagħha wara li ġriet ix-xnija li kienet qed taqla il-grazzi. L-għada, it-tnejn, kien imiss nimmur inqad ta' ġurnata Radio Vatikana, fejn kelli laqgħa twal ma' Padre Pasquale Borgomeo, il-direttur tal-istazzjon. L-arranġamenti kien għamilhom li l-Isqof André Descour, Pollak ħabib intimu tal-Papa Wojtyła, illi kien il-kap tal-Kummissjoni Pontificja tal-Mezzi tal-Komunikazzjoni Soċjali u li xi ġimgħat qabel kont iltqajt miegħu Malta fejn kien ġie biex jagħti pariri lill-Knisja dwar ix-xandir reliġjuż. Ma' Padre Borgomeo tkellimt fit-tul dwar il-qata tax-xandir reliġjuż f'pajjiżna. Għatlu li kont qed nibżali anke f'dan il-qasam biex xandir nazzjonalizzat u prattikament f'idejn l-Istat, konna qbadna nitilfu sew mill-awtonomija illi x-xandir reliġjuż mistenni li jkollu biex ikun jista' jkun mezz effettiv u awtentiku f'idejn il-Knisja. U dawn tiegħi ma kinux fantażiji jew preġudizzji partiġjani. Fejn qabel in-nazzjonalizzazzjoni tal-1975, ix-xandir reliġjuż kien assolutament ħieles li jittratta li ma problema jew suġġett irid, wara bdejna noqogħdu b'seba' għajnejn u nevitaw li mmissu kull ħaġa li setgħet b'xi mod tiftiehem li hija xi forma ta' kritika lill-Gvern. Konna tkellimna dwar il-possibilità li r-Radju Vatikan jibda jxandar programma posta għal Malta, speċjalment minħabba iċ-ċirkostanzi li kienu qegħdin jinbidlu. Fifrar tal-1980, bħall-aħħa ta' berqa ġriet l-aħbar li x-xandir għall-iskejjel kien ser imur lura fiħdan id-Dipartiment tal-Edukazzjoni, minn fejn kien ilu nieqes 25 sena sħaħ. Jum minnhom kien bagħat għalija d-direttur, li dak iż-żmien kien Dr. Franz Ketkuti, u qalli li kienet ittieħdet id-deċiżjoni li l-School Broadcasting Units kien ser jerġgħu jieħduh lura fiħdan id-dipartiment. U ma niggaranti lekx, zit jajdli, ovvjament fuq struzzjoni, li int ser jibqa ikollok xtaqsam miegħu. Ma ridx tkun salamun biex tifhem il-messaġġ? Allura jien u sħabi, x'se jser minna? Jien impjegat tal-awtorità tax-xandir u m'hemm xogħol ieħor għalija fl-awtorità? Applika biex terġa' tidħol mal-gvern bħala teacher. Kif? Nerġa' nibda bir-ratt tas-salib wara illi ili dawn is-snin kollha nieqes? Taf illi jien tlaqt minn-għallim 24 sen ilu u lili organizzatur tax-xandir għall-iskejjel ilni mill-1964. Taf li jien irreżenjajt minn mal-gvern 10 snin ilu biex ninaqgħad mal-awtorità bħala organizer. Kif tridni issa nerġa' lura u nnaqqas mis-salarju wara dawn is-snin kollha? Staqsejtu imbellaħ u mħasseb. U jekk ma naċċettax, x'jiġri? F'dak il-każ mur fittex ġobb ieħor. Ta' 48 sena? Ara, jiddispjaċini. Id-deċiżjoni issa ittieħdet u m'hemmx tagħmel. Mort tajt l-aħbar lil-sħabi John Sherry u Alex Kassar li inħasdu daqskemm kont inħsat jien. U għal darb'oħra mort il-qorti biex infittex lill-avukat. Miegħi kienu ġew John u Alex. Sibnieħ u spjegajnielu l-qagħda ġdida tagħna u kemm kienet inġusta l-proposta li kienu qalu li ser jagħmlulna. Għadnielu li b'din iċ-ċaqliqa mhux biss konna ser noqsu mill-ġdid bħalli kieku għadna deħlin friski mal-gvern meta aħna kellna dak is-servizz kollu, moti fl-aħħar mill-aħħar lill-gvern permezz tax-xandir għall-iskejjel. L-avukat wiedna li kien ser jara x'jista' jagħmel. U flimkien miegħu studjajna diversi possibilitajiet. Wara instabet formola li għalkemm ma kienx ideali taffiċċi ftit mill-inġustizzja kbira li konna se nsofru. Fil-fatt aħna konna ser ninataw lura s-servizz li kellna qabel ma rreżenjajna biex ninaqdu mal-awtorità tax-xandir. B'hekk nitkellem għalija, flok kont se nerġa' nidħol mal-gvern u nibda mill-bidunet, kif kien qalli li kien ser ikolli nagħmel id-direttur tal-edukazzjoni, ingħatajt lura kważi 20 sena li kelli meta kont ħallejt is-servizz fl-1970. Dak li fil-fatt jien u sħabi rbaħna permezz ta' dan l-arranġament kien is-servizz għall-pensjoni. Mill-bqija dħalt bħala teacher tu, żewġ gradi l-isfel mill-istatus illi kont ingawdi bħala organizzatur tax-xandir għall-iskejjel. Dana mhux biss affettwani fis-salarju, iżda ġabni f'sitwazzjoni fejn id-dipartiment seta' jibatni fejn jidhirlu jekk jiddeċiedi li ma jħallinix nibqa' mmexxi t-taqsima. Kif fil-fatt ġara sentejn u nofs wara. Nistqar li bejn l-1964 u l-1982 tul is-snin illi kont organizzatur tax-xandir għall-iskejjel dejjem interess wieħed kelli. Ix-xandir edukattiv u tfal żgħażagħ li għalihom konna nxandru. Ftit wara illi ħadt ix-xandir edukattiv f'idejja, irnexxieli nikkonvinċi lid-Dipartiment tal-Edukazzjoni u l-Kumpanija tar-Rediffusion. Biex ix-xandiriet minn fuq Rediffusion, flok wara nofsinhar kif kienu ilhom sa minn mindu bdew, isiru fil-ħodu u kuljum flok tliet darbiet fil-ġimgħa. Ikkonvinċejt ukoll l-iskejjel privati biex jibdew anki huma isemmaw ix-xandir lit-tfal tagħhom. U hekk għal ċertu ħin skejjel tal-gvern u skejjel privati kienu jkunu maquda isegwu l-istess programmi. Kien fi żmieni wkoll li ddaħħal ix-xandira l-iskejjel permezz tat-televiżjoni, l-ewwel fis-sekundarji u wara f'dawk primarji, kemm governattivi kif ukoll privati. Fi żmieni wkoll beda x-xandir bir-radju anki fl-iskejjel sekundarji u aktar tard f'dawk tas-snajja. Introduċejt sistema ta' żjajjar għall-arrieda fl-iskejjel school visits, kemm tal-gvern kif ukoll privati biex niċċekkjaw jekk ix-xandiriet kienux qed jiġu segwiti u jekk le għaliex u jekk iva u miex jifmuhom u japprezzawhom. L-għalliema bdew jingħataw informazzjoni stampata tliet xhur bil-qudiem dwar kull xandira li l-klassi tagħhom kien ser ikollha, bid-dettalji dwarhom u b'suġġerimenti dwar x'għandhom jagħmlu qabel u wara x-xandira, biex it-tfal ikunu jistgħu jieħdu l-akbar benefiċċju mill-programmi. Terġa' kon daħħalt ukoll is-sistema ta' reporting li permezz tagħha teachers li jkunu ivvolontarjaw biex jibatulna l-kummenti tagħhom kemm favorevoli u kemm kontrarji jew negattivi dwar ix-xandir li jkunu semgħu mat-tfal tal-klassi. Imbagħad it-tarif miġbur minn dawn ir-rapporti flimkien mar-rapporti miġbura waqt iż-żjajjar illi konna nagħmlu kienu jiġu analizzati u użati meta niġu biex inħejju il-programmi għas-sena ta' wara. Ħriġna żewġ edizzjonijiet ta' The Young Listener b'materjal għat-tfal maħsub biex jgħinhom jifmu aktar ix-xandir. Dak li għamilt, stajt inwettqu mhux biss għax kellim jgħi tim leali u ħabriki u għax kelli l-fiduċa sħiħa tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni tal-iskejjel governattivi u dawk privati kif ukoll tal-Awtorità tax-xandir. Iżda wkoll għax kont qed naħdem f'qasam ta' bil-ħaqq għall-qalbi li għalih tajt 26 sena minn ħajti. Minkejja li l-ħidma tiegħi max-xandir baqgħet għaddejja bl-istess ritmu, id-deri tiegħi bħala preżentatur ta' dialogu kienu waqfu f'Marzu tal-1980. Il-konnessjoni tiegħi max-xandir iżda mantemmitx ma' dialogu. Għajt nieħu sehem fir-radjodrammi b'mod regolari bħal qabel, għall-inqas għal xi żmien. Infatti, l-aħħar radjodramm li ħadd sehem fih kien fit-13 ta' Mejju tal-1981. Ma naħsibx li kont nibqa' niftakara id-data kieku dakinhar ma kinux sparaw għal Papa Ġwanni Pawlu t-tieni fil-Pjazza ta' San Pietru. Smajt bl-aħbar tal-attentat fuq ħajtu waqt ir-recording tal-programm illi kont qed nieħu sehem fih. Kien l-aħħar radjodramm illi ħadd sehem fih, wara li kont ili nipparteċipa f'dan il-qasam popolari għal 34 sena sħaħ. Il-kilba ta' qabel bdiet titlaqni, hekk li meta wara Mejju kienu jistednuni biex nieħu sehem f'xi radjodramm, kont insib xi skuża u m'ammux. U dan nagħmlu ċara, ma kellux x'jaqsam ma' deċiżjonijiet politiċi illi ttieħdu wara. Waħda mill-kwalitajiet li fil-fema tiegħi għandu jkollu xandari hija s-sinċerità. Nemmen li ma tistax tkun xandari tajjeb jekk int ma tħoss dak illi tkun qed tikkomunika lis-semmija jew lit-telespettaturi li mill-ewwel jintebħu jekk komunikatur ma jkunx sinċir. Il-mikrofonu u l-kamera, speċjalment fi close-up, għandhom ħabta jikxfu lil min ikun quddiemhom jekk dak li jkun qed jgħid affarijiet li mhumiex ħerġin minn qalbu. U jien ma ridx nersaq aktar fuq mikrofonu jew quddiem kamera meta ma kontx għad ninħoss il-motivazzjoni ta' qabel. U għalhekk der li jkun aħjar għalija jekk inżomm il-bot mill-istudios. Din id-deċiżjoni ma ħadtiex mingħajr ma weġġajt ħafna. Weġġajt u għad niweġġa' għax il-mikrofonu u l-kamera huma għalija bħall-arja għall-għasfur li mingħajrha ma jistax itir il fuq fil-beraħ u janni. Iżda id-destin, biex ma noqgħodx inwaħħal f'dak u fl-ieħor, riet li meta kont fil-quċċata tal-karriera tiegħi, meta bl-esperjenza li kont ġbartu t-tagħlim u t-taħriġ li kont ħadd kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta, stajt nagħti kontribut sħiħ lil pajjiżi, sfajt imsikket u mwarrab mingħajr raġuni. Fit-18 ta' Lulju 1986 ġejt marraf bittra mill-uffiċċju tal-Prim Ministru, l-Avukat Carmelo Mifsud Bonnici, li l-President tar-Repubblika kien ħatarni bħala membru tal-Awtorità tax-Xandir, li kienet reġaġġiet imwaqfa wara 4 snin mhux kostitwita. Kap ta' Xandir Malta, il-kuntrattur tal-Awtorità, kien is-Sur Toni Pellegrini. U f'daqqa waħda, il-bibien ta' dar ix-xandir reġgħu infetħu quddiemi imqar simbolikament. u meta ftit wara, mort bid-dritt tal-ħatra tiegħi fi Gwardamanġa, flok min iżommni u jimbarra li triq, sibt komplimenti u tbissim. Għandek tgħidux l-ironija tal-ħajja. U dak il-qari iwassalna fit-tmiem din il-ġabra ta' siltiet illi aħna slitna mill-ktieb ta' Lawrence Mizzi minn wara l-mikrofonu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar qari f'din is-sensiela minn hawn id-dinja fuq Campus FM, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku li llum kien Carmelo Grech, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom saħħa u slim.
Għadkom kem smajtu?
Minaw l-dinja. Stejjer li ġraw, mil-ktib tal-ħajja.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.